Здравейте! След седмите избори за последните 4 години. Някои от вас гласуваха в неделя, някои вероятно не гласуваха, но днешното издание на Големият въпрос е за всички. И за гласували, и за негласували. Озаглавихме това издание. Какво ще прави сега Борисов? Ако ви интересува какво точно стана на изборите, кой точно колко спечели, какво не е известно все още, какво се очаква да стане, какви са вариантите, може да останете с нас. А иначе в неделя 27 октомври ГЕРБ за пореден път спечели изборите. За пореден казвам, това е пета победа на ГЕРБ за тези от общо 7 избора, които проведохме от 2021 април месец насам. Бойко Борисов може да е кандидат за премиер, може и да не е кандидат за премиер. За сега нямаме категоричен отговор на този въпрос. Категорично обаче знаем, че и този път ГЕРБ нямат достатъчно мнозинство, за да съставят самостоятелно правителство. След това в класирането се продължаваме промяната Демократична България, проруската партия Възраждане и новото ДПС, ново начало на Делян Пеевски, което изпревари значително, дори внушително, конкурентната част на бившето ДПС, Алианса за права и свободи, воден от Ахмед Доган в парламента, с по-малки групи отново са Българската социалистическа партия и Има такъв народ на Слави Трифонов. За първи път в този парламент ще влезе една интересна, любопитна партия. Тя се нарича Меч, основана от Радостин Василев, когато познавате. След малко ще стане дума малко повече за тази партия. Първоначалните резултати предполагат, че величие на Ивелин Михайлов също влиза в парламента, но нещата там са на ръба и може би точно в минутите, в които водим този разговор, да се окаже, че тази партия е изпаднала зад борда. Но всичко това предстои да научим в следващите часове. Днес говорим заедно с журналистките от Свободна Европа Дамяна Велева и Катерина Василева. Здравей, Дамяна! Здравей, Катерина!
Здравей!
А вие се абонирайте за канала на Свободна Европа в YouTube, за да гледате всички наши разговори. Ако ви е по-удобно да слушате разговорите, тогава може да ни намерите, като напишете Големият въпрос в Spotify, Apple или Google Podcasts. Още веднъж маркирам накратко въпросите, чието отговори ще търсим днес. Какви са последните резултати от изборите? Разбира се. Защо почти всички партии получиха повече гласове? Какви са сега вариантите за правителство или пък за нови избори? Как завърши битката за избирателите на Движението за права и свободи? Защо Делян Пеевски победи Ахмед Доган? Къде точно Пеевски победи и къде Доган все пак успя да удържи позиции? Какви случаи на натиск видяхме по време на изборите в Кърджали? Какви случаи на натиск видяхме на други места? Как Благоевградска област толкова масово подкрепи новото начало на Делян Пеевски? Как кметове на ГЕРБ всъщност се оказва, че са доста полезни за крайния резултат в изборите? Ще чуете някои свидетелства на журналисти на Свободна Европа, които в деня на изборите бяха на различни места из страната. Ще чуете отговор на въпроса защо имаше нападнати журналисти, кои са нападнатите журналисти. И накрая ще се опитаме да дадем отговор и на още два въпроса. Успех или провал бяха тези избори за проруските партии и всъщност какви са изводите от тези избори. Но преди всичко за нас като журналисти са важни фактите. Фактите в деня след изборите са числата. Катерина, би ли ни информирала накратко към този момент, когато водим този разговор, това е полубят в понеделник, деня след изборите, резултатите, които имаме на сайта на Централната избирателна комисия? Говорим за официални резултати, вече не говорим за екзит полове, за прогнози на социологически агенции, говорим за преброени бюлетини. Каква е картината сега в момента?
Към момента са преброени 99,71 от гласовете. Това са всъщност процентите обработени протоколи към момента, когато водим разговора. Ние имаме графика при малко по-малък процент на обработени протоколи, но общо взето числата се запазват същите, каквито и зрителите могат да видят сега на екрана.
ГЕРБ 70, само да уточним. Да. Тази графика показва резултатите при 99,03% обработени протоколи. Имаме вече и по-актуални данни, които не са различни по никакъв начин, но са малко по-актуални, са съвсем дребни разлики при 99,71% обработени протоколи. Тоест, можем да заключим, че това са почти крайните резултати. Над 99% обработени, нали?
Точно така. Остава само малка част от протоколите, за да се стигне до 100% обработени и да знаем, че вече това са окончателните резултати от изборите. Но най-вероятно числата ще се запазят почти същите. ГЕРБ има 26,4% от гласовете. Това са над 640 000 гласа към настоящия момент. Има много голяма разлика между ГЕРБ и следващата формация по резултат. Това е Продължаваме промяната Демократична България, която има 14,23%. Това са над 345 000 гласа към момента. Възраждане е с...
Има нещо, извинявай, да? Искам само да от време на време да допълвам, да допълвам контекст. По време на предизборната кампания, когато агенциите публикуваха социологически проучвания, те обикновено даваха над 10% пункта разлика между ГЕРБ и Продължаваме промяната Демократична България и горе-долу накрая виждаме, че разликата е така малко по-голяма. Деня на изборите обаче, когато много медии публикуваха екзит полове, текущи екзит полове, още преди да е приключил изборния ден, а тази разлика беше много по-голяма и всъщност в края на деня и тази сутрин в понеделник се върнахме към реалността. Тоест не можем да говорим за повече от два пъти разлика, каквато виждахме в рамките на неделния ден по време на екзит половете.
Точно така. Някои екзит полове посочваха резултат за ГЕРБ прогнозен от порядъка на 30%. Сега фактическите резултати не показват чак толкова голяма разлика, но все пак трябва да се отбележи, че разликата между първия и втория е над 10, дори 12%, така че това е доста, доста сериозна разлика в гласовете. По-малка е разликата между втория и третия, между Продължаваме промяната Демократична България и Възраждане.
И нека да, въпреки че си оговорихме в началото само факти, да започнем с етикетите, да залепим етикет. Това е категорична победа за ГЕРБ. Тук няма какво да спорим повече, нали?
Борисов също я определи по този начин с нощи, когато излезе да говори след първите резултати от паралелното преброяване. Той също определи това като категорична победа за ГЕРБ. Възраждане са малко след Продължаваме промяната Демократична България с 13,38% или близо 325 000 гласа към момента.
Има ли вероятност, тъй като в един момент някои агенции даваха предимство на Възраждане пред Продължаваме промяната Демократична България, по време на кампанията в проучвания също го видяхме, сега при 99,71 това ли е подреждането или има все още вероятност Възраждане да скочи на второ място?
Струва ми се, че тази подредба ще се запази, тъй като разликата все пак е 1%. Към момента 20 000 гласа може да нарасне и повече с още по-голямото приближаване на 100% обработени протоколи. Има по-голяма възможност да се промени подредбата по-скоро надолу в класацията, където разликите са доста по-близки между партиите. Аз лично като цяло очаквам подредбата на всички да се запази в този вид, но все пак ако говорим за вероятност за малки промени, това по-скоро очаквам да се случи по-надолу. Като виждаме между Възраждане и следващата формация, има също така малко по-значителна разлика от 2%. На четвърто място се подрежда ДПС Ново начало на Делян Пеевски, което е едната фракция на ДПС на тези избори. Ще поговорим малко по-подробно и ще припомним факти около разделението в партията малко по-късно в разговора. Но да, Пеевски има над 11%. Това са над 278 000 гласа спрямо най-актуалните данни от ЦИК. На следващото място е БСП Обединена левица, коалицията с която БСП се явява на изборите. Тя има малко над 7,56% или близо 184 000 гласа. Интересно е, че се подрежда между двете ДПС-та. Вижда се и от графиката, че след БСП следва другата фракция на ДПС, Алианс за права и свободи, която е на почетния лидер на ДПС, Ахмед Доган. Тя е с над 7,4% или близо 182 000 гласа към момента, т.е. доста близко след БСП като резултат. Към момента разликата им е само около 2-3 хиляди гласа. Но тук трябва да отбележим, че е доста значителна и разликата в резултата между двете ДПС-та. Говорим за разлика към момента от близо 100 000 гласа или 4% спрямо 99,70% отчетени протоколи в Централната избирателна комисия.
Тоест аз пак да продължа само с заглавията. Тоест Пеевски победи Доган. Точка.
Това е, да. Със сигурност няма изгледи тези резултати да се променят, тъй като, както казахме и по-рано, сме много близо до 100% до обявяването на окончателните резултати. Така че Пеевски победи Доган. По-късно ще е интересно да поговорим защо така се получи.
И какво става в дъното, като че ли там се оказа най-интересно в последните часове, в дъното на таблицата?
Наистина беше най-интересно. Още с нощи част от паралелните преброявания на социологическите агенции предвиждаха 9 партии в парламента, други обаче казваха, че партиите ще останат 7 и Меч и Величие ще останат под 4%-овата бариера за влизане в парламента. Сега ситуацията още не изглежда съвсем сигурна. Първо трябва да кажем, че виждаме един доста така убедителен резултат, като заима такъв народ, тъй като убедително прекрачва 4%-овата бариера. Има вече над 6,8% от гласовете или близо 165 000. Тоест не е на ръба на влизането. Каквато е ситуацията с следващите две партии? Това са Меч на Радостин Василев, който преди това е бил депутат и спортен министър от Има такъв народ, след това от Продължаваме промяната, Демократична България, а сега си има своя собствена партия. На предишните избори той не успя да влезе в парламента, имаше под 3% от общите гласове, но сега се вижда, че според почти окончателните данни на ЦИК, най-вероятно Меч влиза в парламента с над 4,6% от гласовете.
Малко по-нисък, може би нашите зрители или поне част от тях не знаят, като казваме Меч, нали, ние нямаме предвид едно хладно оръжие, историческо, и говорим за съкръщение. Морал, единство, чест е името на тази партия, но разбира се, че тези думи са нарочно подбрани, за да може съкръщението, абревиатурата да звучи като Меч. За това говоря.
Да, точно така. И с тази абревиатура стана по-известна. Вероятно и много от избирателите може би не знаят за това значение, за отделните букви.
Но и както си говорихме, поредното име на партия, което е трудно за превеждане на английски. Да. За чуждестранната публика, следяща политическия живот в България.
Да ви кажа, понеже често контактувам с чуждестранни журналисти, много трудно беше преди 3 години, кога се появи партията на Слави Трифонов, преди повече от 3 години. Първо беше Няма такъв народ, после стана
Няма такава държава.
После стана Има такъв народ, доста трудно за превеждане. После с Продължаваме промяната, това първо лице също обърква много хората, но сега с Меч, което не е Меч всъщност, е доста интересно, така че треперим за следващите проекти. Но, добре, Катерина, ти преди малко каза, може би повечето хора не знаят какво се крие, но 111 000, повече даже от 111 000 човека са гласували за тази партия. Това е факт. А Величие ще трябва да почакаме още малко, защото там нещата са на кантар. Дамяна, един въпрос към теб. Спомняме си, по време на тази кампания и в месеците преди това, непрекъснато чуваме от телевизиите, от медии, от парламентарната трибуна, непрекъснато чуваме как хората са отвратени от политиката, как хората все по-малко ще отидат да гласуват, как всички политически сили губят гласове и губят подкрепа. Какво казват числата обаче?
Числата казват, че избирателната активност с малко се е увеличила. Тоест, не е съвсем правилно да казваме, че хората са се уморили от избори. Те продължават да ходят да гласуват. Въпросът е, че поне от моите разговори с тях, те не са убедени, че нещо ще се случи след като пуснат гласа си в урната. Тоест, отиват да гласуват едни, бих казала, може би ядра, едни и същи хора, които на всеки от тези повтарящи се избори отиват. Но го правят до някъде по навик и до голяма степен без очакването, че нещо съществено ще се подобри, ще се стигне до кабинет. Поне това са моите впечатления.
Но тенденцията на непрекъснато намаляваща избирателна активност с всеки следващи избори вече не е факт, нали?
Мисля, че не е факт вече, да. Имаме обратен феномен.
Всъщност избирателната активност се повиши с около 3%. На предишните избори беше 34,4%, сега е 37,5%. Малко се е вдигнала нагоре и е факт, че като абсолютни стойности всички партии увеличават гласовете си, някои с десетки хиляди. Партии като Меч, например, увеличиха подкрепата си дори почти двойно. Интересно е на какво се дължи това. Какво е обяснението според теб, Иване?
Според мен, аз преди да търся обяснение, бих се загледал още малко в числата, защото те наистина ни казват вероятно нещо много интересно. На предишните избори, които проведохме на 9 юни 2024 година, ГЕРБ спечели отново с огромна преднина, само че получи над 100 000 гласа по-малко в сравнение с предишните избори. Тоест, партия ГЕРБ продължаваше да печели избори след избори, но в абсолютен брой гласове, тоест живите хора, броя избиратели, които отиват и подкрепят тази партия, намаляваха. Сега тази тенденция също е прекъсната, защото можем да покажем всъщност за нашите зрители и графика, ако през юни месец партия ГЕРБ получи 530 658 гласа, малко повече от половин милион. Ето може да видите графиката на вашите екрани. Сега в момента получи повече от 630-640 хиляди гласа. Това число, което виждате на графиката, то е при 99,03% обработени протоколи. Те вече са малко повече, т.е. ГЕРБ-СДС вече има над 641 хиляди гласа и вероятно с още малко стотини или хиляди това число ще се повиши. Тоест говорим за над 100 хиляди човека, които са подкрепили в повече ГЕРБ на тези избори. И те не са изобщо изключения. Можем да видим следващата графика. Продължаваме промяната Демократична България, които отбелязаха огромен спад на предишните избори. След като направиха съвместното правителство с ГЕРБ и бяха обвинявани, цитирам Делян Пеевски, че са му седяли в скута, след като това нещо не беше подкрепено от голяма част от техните избиратели, те загубиха почти половината, т.е. от близо 600 хиляди паднаха на 307 849. Сега на изборите в неделя те не са си върнали голяма част от тези избиратели, но привличат почти 40 хиляди нови избиратели, което също е факт. Ето числата към момента 345 780, това е при 99,71% от преброените протоколи. И макар и да е по-малък кръста на Възраждане, тази партия също има някакъв ръст. Преди малко стана дума, ето виждаме, отново се появяват едни почти 30 000 гласа, които са в повече за партия Възраждане. Преди малко стана дума за Има такъв народ, партията на Слави Трифонов, която преди няколко месеца, през юни, спечели 128 000 гласа, а сега има 165 000 гласа. Тоест, говорим за съвсем леко повишена избирателна активност и в същото време значително можем да кажем увеличение на подкрепата към някои от основните политически сили. Не знам на какво се дължи това, но е факт и вероятно заклинанията, че се срутва, че доверието изчезва, цялата политическа система, за сега числата просто не го доказват.
Да, при ДПС също бих отбелязала, че ако през юни партията, тогава тя се яви като едно единствено ДПС, в което попадаха и двете сегашни фракции, гласовете бяха...
Но за първи път водена от Делян Пеевски.
Да, така е. Тогава Делян Пеевски за пръв път беше начело на ДПС, като съпредседател на партията и му беше възложен така един интересен ресор, свързан с нетрадиционните райони и развитието на гласовете там. тъй като ДПС води началото си от 90-та година като партия, която защитава правата на българските турци и на мюсюлманите в България, се смята, че за нея традиционно гласуват хора в региони с такова население. Така че Пеевски тогава имаше за задача да развие електората на ДПС в по-нетрадиционните райони. В този смисъл бяха използвани тези думи. Така че тогава партията имаше над 366 000 гласа и рекорден брой депутати в Народното събрание. Стигна до второ място, до втора политическа сила след ГЕРБ на изборите на 9 юни. А сега, когато се явява като две фракции, една на Пеевски и една на Доган, виждаме, че има увеличение от около 100 000 гласа в механичния сбор от резултата на двете крила, което също е интересно, защото 100 000 души допълнително са се мобилизирали и са подкрепили или крилото на Доган, или крилото на Пеевски, спрямо общия брой, които са подкрепили ДПС на предишните избори.
Тоест имаме безспорно силно позициониране на Делян Пеевски в следващия български парламент. Все още нямаме разпределение по брой депутатски места, тъй като това зависи, разбира се, от това колко партии ще влязат в парламента и от последните числа, но 20-20 няколко депутати ДПС ново начало вероятно ще има. Което горе-долу връща Делян Пеевски там, където беше и след разцеплението на групата на ДПС преди няколко месеца в предишния парламент. Но по-важно е в момента какво следва според мен. Всички много сме вторачени, защото е наистина много интересна тази битка и говорим много често за Делян Пеевски, който по много критерии, да, можем да се съгласим с Доган, че е феномен. Но всъщност тези избори имат победител и от него сега очакваме да направи правителство, нали?
Да, ние миналата седмица обсъждахме възможните сценарии за развитие след изборите. Интересно е сега да видим, когато имаме почти окончателни резултати от тях, какви са възможностите за създаване на правителство от тук нататък.
Ами още в... Това беше изключение от последните няколко избора, че още в нощта след приключване на изборния ден, лидерът на най-голямата партия, бивш премиер, трикратен бивш премиер Бойко Борисов, застана пред медиите. Той не отговаряше на много въпроси, но застана, направи изявление, освен че, както преди малко Катерина ни припомни, нарече победата категорична, каза, че ГЕРБ носи отговорност, ще предложат правителство и трябва да го оглавят. Не отговори изрично на въпроса дали той ще бъде кандидатът за премиер. Това, което чухме няколко пъти по време на предизборната кампания, е, че ако ГЕРБ се представят добре, е логично техният лидер, Бойко Борисов, отново да бъде кандидат за премиер. Няколко пъти колеги, журналисти, попитаха представителите на ГЕРБ какво означава да се представи добре. И така се появи числото, ако имат поне 80 депутати. 80 е една трета от общо 240 народни представители. След резултатите от изборите в неделя, можем да кажем със сигурност, че ГЕРБ няма да има 80 депутати. Вероятно ще има 60 и няколко депутати, което не е една трета, а една четвърт от всички депутати. И така, че не знаем сега от тук нататък ГЕРБ ще предложи някоя фигура от своята партия, някой от изявените си лица за премиер, или ще предложи Бойко Борисов за премиер. Обаче, те сами не могат да направят правителство и трябва да търсят подкрепа не от една, а вероятно дори не от две, а от три политически сили. Просто това народно събрание, което избрахме на 27 октомври, е най-раздробеното до сега. В него може да има 9 политически сили, може да са 8, ако величие все пак в последния момент не влезе, но то е раздробено, парламентарните групи са малочислени и сформирането на мнозинство от 121 депутати ще бъде много трудно.
Какви са възможните сценарии тогава от тук нататък?
Ами има нещо, което в неделя вечерта също Бойко Борисов каза, парламентът е математика и тук можем да си стиснем ръцете, защото наистина нещата опират при всяко едно гласуване до математика. И така, нека ги подредим пак политическите сили. Първи са ГЕРБ, втори са Продължаваме промяната, Демократична България, трети са Възраждане, четвърти е Пеевски. Първите двама, дори да се разберат ГЕРБ и ППДБ, въпреки че имат много сериозни различия, но дори да се разберат, те ще имат около стотина места в парламент. максимум. Или 100 и нещо, или малко под 100, това няма значение. Това е под необходимите 121 гласа за мнозинство. Възраждане автоматично е изключено. Продължаваме промяната Демократична България са казвали, че те в общо правителство с Възраждане няма да влязат. Обяснението е очевидно, защото Възраждане защитава проруски, кремълски и антиевропейски, антинатовски позиции. В неделя вечерта Бойко Борисов каза същото, че би преговарял, би приел подкрепа от абсолютно всички без Възраждане. Тоест от първите четирима, четири по-големи парламентарни групи, едната автоматично отпада. Продължаваме промяната Демократична България казват, че биха работили заедно с ГЕРБ, ако ГЕРБ скъса отношенията си с Пеевски и разпишат конкретна програма за антикорупционни реформи, за които спирачка казват те отново. Спирачка в предишния парламент е бил точно Делян Пеевски и неговите добри отношения, партньорски отношения с партия ГЕРБ. Тоест, от първите четири по-големи парламентарни групи, едната отпадна Възраждане. Другите две се задраскват взаимно. Тоест ППДБ казва без Пеевски, Пеевски казва, че би работил с всички. Тоест за Борисов избора от тук нататък е, звучи много просто. То е или ППДБ, или Пеевски. Няма как и двете, поне за сега нещата не изглеждат такива. И оттам нататък остават малките парламентарни групи. Така че, който и от двата варианта да избере Бойко Борисов, дали с Продължаваме промяната Демократична България и да търсят подкрепа от още една-две парламентарни групи, две най-вероятно, или с Пеевски и да търсят подкрепа от още депутати. И двата варианта изглеждат много-много трудни към момента.
И тук ще видим всъщност значението на това да бъдеш малка партия в парламента, тъй като се очаква да има около 5 такива, ако се сбъднат актуалните прогнози и Величие все пак успее да влезе в парламента, ще имаме 5 парламентарни групи с по-малко 20 депутати. Тоест, ще видим колко са важните и как с една група от 10-12 народни представители можеш да решиш съдбата на едно управление, дали ще го има или не.
Освен това, близкото минало показва, че тези новопоявили се по-малки парламентарни групи почти винаги се разпадат или част от техните депутати ги напускат и започват да гласуват различно. Някои циници казват, че има пазаруване на парламентарни гласове в такива случаи. Ние нямаме доказателство, но така или иначе, когато нещата опрат до малко на брой гласове, обикновено има как те да се осигурят.
А тук може да попитам нещо, понеже вие ги следихте доста по-подробно от мен вчера изявленията. Имаше ли някой, който каза, че изключва партията на Доган, фракцията на Доган? И питам, защото всъщност ППДБ и другите формации, които се определят като антикорупционни, имаха проблем с определени дейности, които останалите членове на ДПС е трудно да се каже, че не са подозирали, не са знаели, докато бяха една обща формация заедно с Пеевски. Те се започнаха да го критикуват като символ на корупцията едва след разцеплението. Затова и поне в главата ми го има този въпрос. Окей, Доган приемлив коалиционен партньор ли е?
Ами, ти каза, че сме следили изявленията, то всъщност нямаше много изявления. Имаше едно съвсем кратко на Бойко Борисов, победителя в тези избори. Имаше едно на лидерите на Продължаваме промяната Демократична България, които в общи линии благодариха на своите избиратели, не казаха нещо повече. И имаше едно прессъобщение, изпратено от Делян Пеевски, който също благодари и в общи линии казва, че е готов да участва в управлението, без да поставя червени линии. Но това, което ти казваш, е много интересно, защото това прави задачата при още по-трудна, при варианта, при който можем да предположим, че Борисов реши да не играе с Пеевски и да избере партньорство с ППДБ. Това прави почти невъзможно към такава коалиция да се включи другата част на ДПС, тази на Ахмед Доган, защото би било прекалено рязко взимане на страна. Тогава остава да кажем Има такъв народ. Тяхната група обаче също се очаква да бъде недостатъчно голяма, за да може да има всички тези партии изброени до тук да съберат мнозинство. И затова нещата стават много, ама много, много по-трудни.
Ще бъде интересно, с други думи.
А най-интересно, вероятно, приключи Ако искаш, Катерина, да ни кажеш как приключи войната в ДПС. Преди малко показахме едни данни. Тоест, Певски победи Доган. Интересно обаче къде и как го постигна това нещо. Можеш ли да ни припомниш резултата към момента какъв?
Да, общия резултат между ДПС Доган и ДПС Певски е над 11,4% за Певски или над 278 000 гласа и около 7,5% за ДПС Доган или близо 182 000 гласа. Сега наистина на тези избори най-интересно беше да проследим как ще се разцепят гласовете, които ДПС като една партия имаше на предходни избори. Как тези гласове ще се разпределят между Доган и Пеевски, кой в кой избирателен район ще доминира, къде ще има много близък резултат, къде ще има отчетливо предпочитание на единия или на другия. Мисля, че имаме графики, които показват и това разделение в част от избирателните райони. За нас най-интересно беше да проследим...
Но искаш ли преди това, извинявай, съвсем накратко да те прекъсна. Една спекулация, знаем, че в историята АКО, думата АКО, условно наклонение, не се използва, но АКО тези общи резултати на ДПС Ново начало и Алианс за права и свободи ги съберем, получаваме почти 450 000 гласа. И ако предположим, че би могло в историята те да не се разделят и ДПС единно да получи такъв резултат, това го прави не само втора политическа сила, каквато беше, а го прави втора политическа сила с много голяма преднина пред третия, пред следващия. Тоест това е твърде, твърде сериозен резултат. И ръста до голяма степен, както виждаме, се дължи на фракцията ДПС Ново начало на Делян Пеевски, чиято кампания видимо беше доста по-скъпа, доста по-енергична и за която кампания получихме много повече сигнали от цялата страна за натиск, за заплахи, за използване на държавни институции, израза който вече вероятно и на сън чува част от нашите зрители, използването на институции като цитат бухалки. За това говори.
Точно така, но ако трябва да продължим тази хипотеза, ако не се бяха разделили, може би и сумарно нямаше да има толкова висок резултат, защото именно това разделение предразположи и двете фракции да търсят възможно най-голяма подкрепа, за да могат да задминат другата. Имаме резултати между ДПС Доган и ДПС Пеевски, извадени от три много интересни избирателни района – Благоевград, Кърджали и Разград, като и трите района ни показват различни тенденции. В Благоевград се вижда, че почти всички гласове между ДПС Новоначало и Алианс за права и свободи на Доган, повечето гласове отиват при фракцията на Пеевски. Виждаме над 26 000 гласа в подкрепа на Пеевски в Благоевградска област и малко по-малко 9 000 за Доган. В тази област Пеевски беше водач на листата на ДПС Ново начало. Той е водач на листата на ДПС от години насам. И също така това е областта, в която Пеевски се появи на два пъти през последните дни в Якоруда и в село Бабяк, за което ще разкажем малко повече по-късно.
Също, защо не разкажем сега? Тъй като ти и още една журналистка от Свободна Европа, Павела Костова, вие двете заедно посетихте някои от тези села в тези региони, където Пеевски се появи, където беше единственото появяване на Пеевски, единствените две появявания. По време на цялата кампания ние редовно чувахме той какво е казал, какво правят неговите хора, най-вече какви са оплакванията срещу неговите активисти по места, какво вършат те, редно или нередно, но той не се показа абсолютно никъде. Показа се само веднъж, когато се появиха спекулации, че може би е напуснал България, за да се подиграе на всички тези спекулации, да каже аз не съм в Катара, съм в Якоруда, и се появи сутринта в деня на изборите в едно малко село, където малко след него беше и ти. Разкажи ни по-добре.
Да, това беше наистина много интересно. Първо се появиха спекулации през последните седмица-две, че Пеевски се намира в Катар и е напуснал България. Такива твърдения чухме от страна на ДПС Доган. След което в петък, в последния ден от предизборната кампания, изведнъж изненадващо Пеевски се появи в Якоруда. Това е град между Рила и Родопите в Благоевградска област, където от години се гласува преимуществено за ДПС. Около 70-80% от хората подкрепят ДПС. Тапеевски се появи там заедно с кмета на Якоруда Мехмед Ваклов, от когото вчера научихме, че посещението на Пеевски всъщност е било изненадващо. И дори те самите са били много късно уведомени, че предстои той да ги посети. Тук сега зрителите могат да видят посещението на Пеевски и в село Бабяк, което се състоя вчера сутринта. Пеевски посети Бабяк, за да гласува в селото. Когато научихме за това, ние с Павела Костова тъкмо се бяхме отправили към Якоруда, където планирахме да отидем, за да си поговорим с хората, да ги попитаме как е минало посещението на Пеевски и какво мислят за конфликта между него и Доган. Но когато научихме, че Пеевски е посетил село Бабяк, решихме първо да посетим него. Тъй като все пак и посещението му беше по-прясно. Отидохме там, говорихме с ето този човек, когато виждаме в дясно, секретаря на избирателната секция, единствената секция в село Бабяк, където именно и Пеевски подаде гласа си. Говорихме и с други хора, те ни разказаха как е минало посещението на Пеевски, как са го посрещнали, всички много са му се радвали, поздравявали са го и така нататък. Ако искате, можем да чуем един отказ от интервюто, което направихме с секретаря на избирателната секция, Яхия Яхилов, който това беше човекът, който пред когото Пеевски пусна гласа си в урната вчера и беше наистина интересно да се срещнем с него. Можем да чуем какво ни каза той.
Беше едно изненада, приятна изненада за хората от Бабяк. Много народ имаше да го гледам. Направо се... Стълпотворение, да. Откровено да ви кажа, тук се очаква, че ще бъде вълшинството за Пеевски. Аз не съм член на ДПС, но така се очаква, тъй като има авторитет, общинския кмет Ради Ревански много е направил и заради него ще гласуват за новото начало.
Да. И какъв беше резултатът накрая?
Резултатът накрая беше 98% от гласовете в село Бабяк са за ДПС ново начало. От 245-ма гласували, 240 са избрали да подкрепят Пеевски. Има 4 гласа за фракцията на Доган и 1 глас за ППДБ. Така изглеждат резултатите от единствената секция в селото след изборния вчера.
Да? Има нещо ключово, което каза този човек от село Бабяк за кмета, който има авторитет тук. Кмета, това е на друга община. Село Бабяк е в община Белица, а кмета на
Якоруда... На същата община всъщност е. Той спомена Радослав Ревански. Той е кмета на община Белица, където попада...
Той е кмета, извинявай, моя грешка. Да. Той е кмета на община Белица. Радослав Ревански е човекът, с когото Пеевски се е снимал, може би, най-често в последните години. Хора от Движението за права и свободи, от лагера, разбира се, който в момента воюва с Пеевски, казват, че той му е много доверен, много близък в всички дела. Какво означава авторитет? Ако погледнем кметовете на села, традиционно подкрепящи Движението за права и свободи в Благоевградска област, почти всички преминаха на страната на Пеевски. И почти навсякъде Пеевски печели с подобен резултат, като този, който чухме преди малко. Тоест, когато хората кажат тук, кметът е много авторитетен, това означава, че там, където кметът е близък на Делян Пеевски, резултатът е такъв 240 от 245 гласа.
Точно
така поне показват числата.
Да, така това показват и нещата, които ни разказват хората в това село, както и в Якоруда. Когато ги питаме защо подкрепят Пеевски, Защо решават да дадат гласа си за неговото ново начало? Те ни казват, че вярват, че той ще донесе промяна, ще донесе повече работа, особено за младите хора, което е най-големия проблем, който срещат жителите на тези общини. Също така ни разказаха, че това е факт, че кмета има много голям авторитет. За Ревански трябва да споменем, че той е кмет на Белица от 2015 година. Освен това е родом от село Бабяк, така че самите жители на селото го чувстват като близък и авторитетен човек. Ние го видяхме и на кадрите, на които виждаме посещението на Певски в селото. Той беше също там. Така че наистина кметовете имат много голямо значение. Другия кмет, с когото се срещнахме, Мехмед Ваклев, кмета на Якоруда, също зае страната на ДПС ново начало в конфликта с Доган. Виждахме го по предизборни събития заедно с Пеевски. И хората.
И вероятно и там резултатът е така.
Точно така, там резултатът е малко по нисък, но там има повече секции, не една единствена, има и повече жители на този град. Там резултатът е около 70% за новото начало на Пеевски. Като там хората ни разказаха, че общината е най-големият работодател, тя има голямо влияние и затова дори някои хора, които по принцип биха подкрепили Доган, по-скоро предпочитат да не го огласяват, да не говорят за това. Разказаха ни, че е имало предизборни плакати и на ДПС Доган, но те са били скъсани. Ние видяхме доста плакати и на Пеевски, които бяха скъсани, но това бяха общите настроения. Когато попиташ някой човек на улицата, той казва: да, разбрах, че Пеевски е бил тук, видях го, много се зарадвахме, че беше тук, вярваме му, че той ще донесе промяна и по-добро бъдеще. Това е което ни казват хората.
Всъщност ролята на кметовете се оказва наистина ключова. Защо обърнахме внимание специално на Благоевградска област и след малко ще обърнем специално внимание на Кърджалийска област? Защото според резултатите от предишните парламентарни избори, това са двете области, които дават най-много гласове за ДПС. През юни месец от област Кърджали близо 55 000 души са гласували за ДПС. От област Благоевград показахме преди малко над 30 000 човека. Навсякъде другаде и страната, дори такива области, които сме свикнали да приемаме като бастиони за движението за права и свободи, като Разград, като Шумен, като Търговище, Силистра, в абсолютен брой гласовете там са по-малко. Благоевград и Кърджали. И Кърджали, Кърджалийска област, които наистина от десетилетия много често биват наричани бастиона на ДПС, този път беше спечелен този бастион от Делян Пеевски. Сега можем да минем към резултатите от Кърджали да ги покажем. И Дамяна Велева, която беше там и има всъщност свидетелства за това колко е важно кметът, особено на един голям град, да бъде на твоя страна.
Точно така. Сега виждаме в Кърджали какво се случи. Кърджали е по-различният случай. Не е като Благоевград, където доминацията на Делян Пеевски е гигантска. При Кърджали вече резултатите са сравнително близки. 30 000 срещу 28 000 гласа. Това са, не са окончателните резултати, при 99,03% преброени протоколи. И все пак, най-вероятно, това съотношение ще се запази и ДПС на Пеевски ще бъде победителят и в тази област. Но тя е различна именно заради все пак близкият резултат на Доган. Кърджали беше доста разделено, доста нажежена ситуацията. Аз бях там миналата седмица в вторник и се усещаше, че хората са изключително напрегнати и не искат да кажат, говоря за най-обикновени хора, които срещаш на улицата, не искат да говорят с журналисти, избягват въпроси, буквално предпочитат дори да кажат, че не говорят много добре български. Когато ги попиташ обаче по някаква друга тема, не политическа, изведнъж се оказва, че всъщност си говорят много добре български. Просто не искат да коментират предстоящите избори тогава. И сега виждаме, че това напрежение явно е било до последно. заради тези резултати, които, ако искате, може пак да ги покажем. Миналите избори, очевидно, резултатът е бил сходен. 55 000 срещу малко, съвсем малка разлика сега. Хората са отишли да гласуват, но са го направили, според мен, в едни не твърде здравословни условия. Защото как изглеждаше кампанията там? Ние отидохме с нашия екип да снимаме един репортаж от едно конкретно село. Село Лясково, което се намира в област Кърджали, като преди това минахме и през града Кърджали. Там кметът е Ерол Мюмюн, зае страната на Делян Пеевски, още при след разцепването. И ние не успяхме да се срещнаме с хора от ДПС Ново начало. Потърсихме ги по телефона, след това им изпратихме и писмени въпроси. Но така и не получихме отговор от тях. Срещнахме се единствено с хора от ДПС Доган, които се съгласиха. И официалните лица от структурите на партията повториха абсолютно всичко, което казват и останалите говорители по много от медиите, че те говорят за репресии, за политически натиск, натиск от бухалки, както каза ти, Иване. Като казаха, че се проверяват техни фирми. Цитата беше: фирми, които гравитират около нас или показват добро отношение към нас. Проверяват се всякакви хора, които по някакъв начин са свързани с движението. И проблема не е в самите проверки, каза един човек от фракцията на Доган. Проблема е, че те очевидно се правят избирателно, според него. След това ние всъщност станахме свидетели на една интересна ситуация, докато бяхме там, когато си приключихме интервюто с Ресми Мурад, който е областен председател за Кърджали на фракцията. Не виждаме в момента него на екрана, да не се объркат зрителите, но когато си приключихме интервюто с него, останахме малко да си поговорим отпред и в този момент дойде един служител на община Кърджали, да повторя, че кмета на Кърджали за страната на Пеевски. И този служител дойде с един лист хартия в ръка и каза: това е една заповед от кмета, на кой да я връча. И се оказа, че е заповед да бъде премахнат надписът ДПС от щаба на ДПС, всъщност в града. ДПС Доган обаче в момента. Това ставаше дума само за изборния период, предизборния период да бъде премахнат този надпис, защото да припомним, че Доган загуби битката за съкрещението ДПС и за първи път съоснователят на движението се трябваше да се яви под друго име. Те се явиха под името АПС, Алианс за права и свободи.
Едно уточнение: Доган загуби тази битка във Върховния административен съд за тези избори. Окончателната битка за партията ДПС, къде ще остане, под чий контрол, те първа предстои, но като че ли не са трудни прогнозите.
Точно, за това и те казаха, че хубаво сега ще покрием надписа ДПС от прозореца на този офис, като минат изборите ще си го открият отново. Това е просто едно такова отклонение, но показва как има някакъв натиск, дори на такова битово ниво за между офисите на двете формации. Ние оттам обаче отидохме към село Лясково, което преди вече няколко седмици там е имало събитие предизборно на фракцията на Доган. И след него, по думите на хора от тази фракция, са се появили мъже, представители или роднини на хора от фракцията на Пеевски и са влезли в някаква конфронтация. Стигнало се дори до размяна, дори до удари. И този човек, който показахме преди малко, това е Крем Юзеир, той е бил набит в общи линии. Той личах си по лицето му белезите, той е бил в болница и по думите му е бил ударен от роднини на областния управител на област Хасково, Мехмет Атаман, който е от фракцията на Пеевски. Ние се опитахме да се свържим и с Атаман, за да чуем неговата позиция, но от екипа му казаха, че няма възможност за интервю.
Много важен детайл тук е, че областните управители на Хасково и на Смолян бяха сменени един ден след като стана видимо разцеплението в ДПС. Те бяха, преди това имаше назначени областни управители отново от Движението за права и свободи, но в момента в който те взеха позицията страната на Ахмед Доган, последва мигновена смяна и правителството, служебното правителство на Димитър Главчев, назначи цитираните вече от теб имена, които са от лагера на Делян Пеевски, което подхрани още повече основанията на противниците на Пеевски да твърдят, че той има прекомерно голямо влияние, силно влияние върху държавни институции, включително и служебното правителство на Димитър Главчев.
Точно така. И вече конкретно в това село, в което бяхме в Кърджалийско, се оказва, че цялото напрежение между двете фракции преляло чашата и се е стигнало дори до физически саморазправи. Освен това, те разказаха и други такива по-злободневни неща. Например, плакатите на фракцията на Доган се премахват, късат, драскат. Ние видяхме такива плакати, намазани с червена боя или с черна боя. Билбордове също така са били премахнати с лика на Доган. Един такъв билборд, например, е имало в града Кърджали. Но по думите на хората от ДПС Доган, след натиск върху човека, който е бил собственик, имал правата върху този билборд, той е бил принуден да го махне и буквално им е казал: съжалявам, нали, аз ви подкрепям вас, обаче ми казаха това и това и прецених да го махна. Бях принуден да го махна.
Ето в такава среда са постигнати резултатите в Кърджали, в област Кърджали и не само там, специално в Кърджали, където новото начало на Делян Пеевски победи Алианса за права и свободи на Ахмед Доган. Но за сега поне да оставим малко в страни Пеевски, Доган и тяхното ДПС, за което спорят, и да останем върху ролята на кметовете. Защото ти в рамките на тази кампания на последната и седмица посети няколко места в България. Деня на изборите беше в Симитли. Симитли е една община, която традиционно се управлява от кмет от ГЕРБ, Апостол Апостолов, който дори на някои избори няма конкурент. Т.е. в бюлетините има само едно име и той печели. Неговият син няколко пъти вече е народен представител от ГЕРБ и традиционно ние сме излъчвали репортажи, публикували сме статии по тази тема, получава най-много преференции. И въпреки, че тук не говорим за ДПС, а говорим за ГЕРБ, партията победител на изборите, ролята на кмета отново се оказва ключова и отново има усещане за недостатъчно свобода у хората да споделят своите предпочитания. Ще ни разкажеш ли какво стана всъщност в неделя в Симитли?
Разбира се. Първо да кажа, че точно този елемент с рекордните преференции за един конкретен кандидат ме привлече да отида точно на това място в тази община. Това е човекът, когото виждате сега на тези плакати, Стефан Апостолов, сина на кмета на Симитли Апостол Апостолов. Тук те на тази снимка са синът и бащата в ляво и в дясно, заедно с кмета на едно малко село, Долно Осеново се казва, което е в общината. Намира се, да го опишем така, по пътя от Симитли към Разлог. И в това село традиционно Стефан Апостолов събира наистина огромен брой преференции. Аз отидох там рано сутринта, още в 7 часа при започването на изборния ден.
Извинявай, още веднъж ще те прекъсна много накратко. Когато събереш рекорден брой преференции, това означава, че ако примерно си на последното 25-то място в листата на ГЕРБ за Благоевградска област, ако събереш достатъчно преференции, можеш да скочиш директно на второ място и да влезеш в парламент.
И именно това се случва.
Позициите са произволни, които споменах, но на практика за този механизъм говорим.
Ами близо си на 22-ро традиционно. Стефан Апостолов е на 22-ро място в листата на ГЕРБ там. И той също така традиционно от 2017-та насам, когато влиза в политиката, преобръща цялата листа и успява да влезе в парламента. Благодарение на този рекорден брой преференции, който е рекорден не само за района, ами изобщо за България. Например, на последните избори, мисля, че беше събрал над 6800 преференции, на едни предишни избори около 9000 преференции. Да се върна на изборния ден в неделя. Когато пристигнах в селото, на площада в селото, там има само две секции и двете са много близо една до друга, буквално двете страни на площада. И първото, което направих, беше просто да снимам с телефона някакъв общ фон към едната от секциите. И тогава, буквално секунди след това, към мен се насочиха тримата човека, които седяха в този момент пред секцията. Ето това е снимката от този момент. 7 сутринта, тези трима души, като цяло беше по-скоро пусто все още площадчето, и тези трима души бяха отпред. Единият от тях е кмета на селото, конкретно на това село, Долно Осеново, когато видяхме и на снимките с Стефан Апостолов и Апостол Апостолов. И човека с червения анцук първоначално се тръгна към мен, каза ми, че не мога да снимам, защо снимам, каква съм, да не снимам. Аз обясних, че съм журналистка и идвам за да отразя изборите и че просто ще правя си снимки за репортаж. Включих си диктофона, за да запиша разговора. Присъедини се и кмета тогава, Алекси Крънчов се казва. И в този момент, когато те видяха, че записвам, казаха да не записвам, да не снимам, защото ще ми вземат телефона, ще ми хвърлят телефона. Т.е. стигна се така до доста напрегната ситуация и всичко това се случваше пред погледите на двама полицаи, които не се намесиха. В крайна сметка аз обясних, че имам право и да снимам, и да записвам. Успокоиха се така нещата и аз влязох в секцията, но това по принцип не е нормално, така да го кажа. Не би трябвало някой да се опитва да възпрепятства дейността на журналисти, защото в изборния ден ние имаме право да влезем в която и да била секция и да снимаме там, да гледаме какво се случва, защото това е част от работата е.
А ти какво можеш да видиш там и да заснемеш,
в момента,
което те не искат?
Абсолютно нищо. Аз имах просто общ поглед към секцията. Впоследствие се оказа обаче, че може би се притеснявали от нещо, защото този човек с червения анцук през всичките часове, в които аз прекарах, това беше първата част от изборния ден, към 11 часа, през цялото време той беше там отпред. И аз го попитах какво точно прави, защо е там, в каква функция, позиция. Той първоначално абсолютно отказа да си каже името, да се представи. Дори ми каза, че бил от Гоце Делчев. После си призна, че изобщо не е от Гоце Делчев, а от селото. И е един от местните лидери. Така го нарекоха други хора. Казаха, че той е авторитета в селото. Той се представи само с прякор, вече така към края на моя престой там, когато се поразговори, се представи с прякора си Биси и каза, че е застъпник на партия ГЕРБ, в крайна сметка. Като аз го помолих да представи документ, той не пожела да си представи документ за това. Той влизаше и вътре в секцията. Ако е наистина застъпник, той има това право, но това остана под въпрос. През цялото време кмета също беше наоколо и имаше едно такова усещане, че се следи какво точно се случва. Кой гласува, всички ли гласуват, така под едно зорко око. Аз влязох в секцията и нещо, което веднага ми направи впечатление, там още от 7 сутринта хората гласуваха доста масово. И това, което ми направи впечатление, че също масово се гласуваше с придружител, което е една напълно законна практика, разрешена е от закона в няколко определени случаи обаче. Само когато човек избирател има увреден слух, увредено зрение или някакво друго увреждане, което му пречи самостоятелно да си подаде гласа. И дори доста конкретно е упоменато в изборния кодекс, че ако човекът може сам да си попълни бюлетината, да бъде сам зад паравана, придружителя го придружава само до паравана и след това го оставя той да си гласува. Тоест, условията са много-много специфични и конкретни. Това, което аз наблюдавах обаче, беше по-скоро различно. Влизаха хора, дори някой по два пъти, което също е позволено. Един човек може на два пъти да бъде придружител на различни хора. И влизаха и помагаха на свои познати или близки, не знам, да гласуват, които обаче нямаха видима причина да имат такава нужда. Те ми казваха, ми примерно, това е майка ми, тя не вижда, тя е възрастна, изтормозена жена, цял живот работила по нивите, не може сега, нали? Но жената не изглежда да има проблем със зрението или каквото и да било, въпреки че е възрастна. Но нито възрастта, нито някакъв вид неграмотност, объркване според изборния кодекс не са причина за подпомагане при избора.
Бяха много важни. Тези истории бяха много важни, тези свидетелства, за да може нашите зрители наистина да разберат, ако повечето от тях предположим, че са в София или в другите големи градове, че ако в големия град човек има едно ниво на свобода, може да реши дали да отиде да гласува, дали да не отиде, дали да първо да напише недоволен статус в социалните мрежи, след това да отиде, да промени гласа си, да размишлява цял ден и така нататък. На много места в България нещата не стоят така и гласуването не крещи да е чак толкова свободно и въпрос на личен избор. Но ти спомена, че си получила заплахи, а всъщност отношението към журналисти не беше добро на много места в страната. Катерина, ти събра няколко такива случая. Какво се случи този път в неделя?
Да, освен случая на Дамяна, имаше още два случая, които придобиха публичност. На първо място екип на BTV беше физически нападнат в Хасково. Журналистката Мария Георгиева и операторът Петър Картулев бяха наистина нападнати, докато се опитват да отразяват изборния ден в един от кварталите в град Хасково. Операторът е бил многократно удрян, като нападателите се оказват свързани с ДПС Ново начало и двамата са регистрирани в районната избирателна комисия като представители на коалицията на Пеевски. Единият е районен наместник в конкретния квартал, а другият е синът му, като след това беше образувано досъдебно производство по случая, но това възпрепятства работата на този екип и възможността му да отрази изборния ден в Хасково, който също е доста интересен на регион от гледна точка на разпределението между гласовете в ДПС. Другият случай беше на журналистката от сайта за истината Диана Желяскова, която също както Дамяна е била заплашена от общински кметът на община Никола Козлево, Исмаил Ибрям. Това се е случило докато тя е проверявала сигнал за нарушения в изборния процес в село Вълнари в тази община. Тя е била там по сигнал, че се нарушава тайната на вота, че кметът присъства на място в секцията и следи гласуването. Подобен е случая на този, който и Дамяна е преживяла. На Диана Желяскова общинският кмет е казал: ти много внимавай, размахвал ѝ е пръст. Ти спомена преди Иване, че е много важно за всички хора да знаят, когато има съмнения или нарушения в честността на вота и в изборния процес. И това няма как да се случи без журналистите да са на място, да отразят, да снимат, да опишат тези неща. Така че такива случаи възпрепятстват работата им. И двата, за които разказах, са свързани с хора на ДПС Ново начало.
Което ние нямаме представителна статистика. Разбира се, това не се случва също така, разбира се, за първи път, но безспорно прави впечатление, че много-много такива сигнали са свързани с една единствена политическа сила. ДПС е Ново начало, която вероятно изненада мнозина и получи много по-висока подкрепа от прогнозите, които четяхме преди изборите. Добре, това беше много важно отклонение със свидетелства по места, но да се опитаме да затворим картината. Последно, Дамяна, успех или провал постигнаха проруските партии на тези избори? Ти се занимаваше последните седмици и с тази тема. И сега на пръв поглед в парламента имаме 3 или 4 отявелено проруски. Само да обясня какво влагаме в този етикет проруски. Т.е. когато говорим за войната в Украйна, те вземат позицията по-скоро на Кремъл. Те са против това България да подкрепя нападнатата Украйна с оръжие. Те казват, че те трябва да си се разберат. Дори Възраждане обвиняват украинците за началото на тази война. Такава, освен Възраждане, е Българската социалистическа партия, която на последните избори агитираше с билбордове, на които пишеше «Русия е наш приятел». Такива позиции сме чували от лидера на партия МЕЧ, която влиза за първи път в парламента. И доста противоречиви позиции сме чували от лидера на партия Величие, която или влиза, или не влиза в парламента.
Аз бих добавила към това, което ти избори, партия Има такъв народ, като те не са от отявлено проруските, но пък са антизападни в много свои действия, например...
Там е много важно едно разграничение. Докато лидерът, основател на тази партия, шоуменът Слави Трифонов, в своите малко наброй интервюта, винаги е казвал, че той е твърд привърженик на членството на България в Европейския съюз и НАТО, но пък негови представители, народни представители от тази партия, като тези, които виждаме в момента на екрана, както ти каза, може да чуем от тях съвсем различни неща.
И не само да чуем, да напомним, че те подкрепиха действията на Възраждане срещу приемането на еврото, например. Та за това могат да бъдат причислени към понякога към антизападните формации. Но какво стана на тези избори? За мен беше много интересно да проследя числата, защото се оказва, че повече хора са гласували за антизападни проруски формации, отколкото на предишните избори. Имаме ръст в броя на самите гласоподаватели, които са дали такъв вод. В същото време процентуално най-вероятно няма да има чак такова увеличение в сумарните резултати. И това се дължи на това, че малко повече хора са гласували и за останалите партии, както по-рано казахме. Но аз си извадих няколко числа и може би мога да ви ги прочета. Докато на изборите през октомври 2022 общия брой гласове за проруски формации е малко над 600 000, като в това число съм включила Възраждане, БСП и Български възход на Стефан Янев. Помните бившият премиер Стефан Янев, който след това влезе с собствена формация и не искаше да определи войната на Русия срещу Украйна като война, като специална операция, поне в началото. След това, на изборите 2023 година, имаме увеличение, 688 000 души са гласували за такива формации с антизападна ориентация, в което включвам Възраждане, БСП и Има такъв народ. След това, юни 2024, бройката е сходна малко по-малко, 675 000. И сега вече, ако влязат и тези формации, които обсъдихме, че са около чертата, около 4% бариера, Величие, МЕЧ, тогава около 880 000 български граждани ще са гласували за такива формации, представени в парламента с тази оговорка, защото има и други хора, които гласуват за проруски формации, но те не влизат в парламента и затова не съм ги броила. Процентуално обаче резултата им остава около една трета от вота. И това е нещо, което от години социолози, политолози повтарят, че този проруски вот си остава около една трета винаги през годините. И не знам вие какво мислите, дали имаме опасност този процент да се качи. Тук някои хора говореха за зависимостта от избирателната активност всъщност.
От много време се говори за таван на такъв вот, въпреки че според мен резултатите от изборите в последните години показват, че този таван е доста гъвкъв и може да продължава да се качва. Всъщност това е един от изводите от последните избори. Наистина наблюдаваме увеличаване на вота на проруски или националистически партии. Имаме повече от тях в парламента, но в същото време първите две политически сили остават с прозападна ориентация. Така че за момента не виждам такъв изглед проруските партии да станат мнозинство, но е наистина интересно, че те започват да се умножават като брой, както в парламента, така и извън него.
И това, което аз подготвяйки този материал преди, вече забравих, седмица ли беше, това, което беше най-интересно за мен, е мнението на политолозите, че те хубаво запазват някакъв, може би, стабилен, постоянен резултат, таван, както го наричат някои, но са доста по-гласовити в общественото пространство и в медиите. Видяхме, имаше едно изследване, което излезе вчера на Лъжеш ли доброволците от Лъжеш ли, което показа, че Костадин Костадинов е бил политикът с най-много ефирно време в телевизията. Те са много-много силни, тези формации, и в социалните мрежи. И въпреки че са само около една трета от парламента, те успяват да създадат чувството, че са много повече. И те са гласовете, които задават дневния ред, темите, въпросите и налагат някакво обществено мнение. Дори в случаите, когато имаме прозападни решения, за които са гласували и ГЕРБ, и ППДБ, и който друг се определя като прозападен, те някак си ги подминават такова мълчаливо, плашливо, без да наблягат върху въпроса и по този начин те да поставят дневния ред и да казват това и това го гласувахме, защото е важно, а не просто така между другото. Пример е закона за проруският закон за чуждестранните агенти, който предлага Възраждане във всеки възможен парламент до сега и се опитва да прокара. Той не беше приет, но дори тогава някак плахо прозапад, така наречените прозападни партии, защитиха решението си да гласуват против.
И всъщност важен е крайният резултат. Те, както каза ти, те са по-шумни, по-многобройни стават, може би са по-ефективни в налагането на техния дневен ред, но голямата новина е, че България не зави, т.е. не се подхлъзна в тази посока и потвърди своя прозападен път на развитие. Благодаря ви много. Бяхме заедно с колегите журналистки от Свободна Европа, Дамяна Велева и Катерина Василева. Накратко изводите от тези избори и от нашия разговор. Току-що прозвуча единият от тях. България потвърди своята прозападна позиция. Втори извод, вероятно е, че българите не са уморени от избори. Това не е вярно, защото активността е леко по-висока и основните политически сили получиха малко повече гласове от преди. Може би трети извод, че натискът за реформи не е изчезнал. Да, основният говорител на тази позиция, коалицията Продължаваме промяната Демократична България, е стабилно на второто място, т.е. по никакъв начин не застраши първенството на ГЕРБ, т.е. стимулът за натискът за такива реформи той не се увеличи, той е много далече от мнозинство в българското общество, но в същото време и не изчезна и ще продължава да бъде там, вероятно като дразнител в българския парламент, а и като успешни хора, които могат да налагат дневния ред понякога. Още един извод, Пеевски остава ключова фигура в политиката. От тук нататък това вероятно зависи от победителите в изборите, дали ще продължи да бъде такъв или не. И млеко на шега, с пари и натиск се постига много, както има една приказка в българската история. Сълкрот се соблаго и сомалко кютек, нещата стават по-добре и видяхме, че на тези избори на много места в България нещата са били сомалко кютек. Благодаря ви още веднъж, че бяхме заедно. Абонирайте се за канала на Свободна Европа в YouTube. Ако ви е по-удобно пък да ни слушате, може да ни намерите Големият въпрос в Spotify, Apple Podcasts и Google Podcasts. Извинявам се няколко пъти за кашлянето, но има грип, пазете се и не вярвайте на всичко, което чуете.